Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The House Hacking Strategy karya Craig Kurlop adalah panduan investasi properti hunian yang berfokus pada house hacking, yaitu menggunakan rumah yang ditempati sendiri untuk menghasilkan pendapatan sewa. Bentuknya dapat berupa menyewakan kamar di rumah keluarga tunggal, tinggal di salah satu unit properti multifamilia sambil menyewakan unit lain, atau menata rumah agar dapat disewakan per kamar. Buku ini berada di persilangan antara panduan real estate pemula dan literatur kemandirian finansial. Tujuan utamanya bukan sekadar membeli rumah, melainkan mengubah biaya tempat tinggal yang sering menjadi pengeluaran terbesar menjadi alat untuk menekan pengeluaran dan membangun arus kas. Kurlop menjelaskan pilihan strategi, pencarian properti, pembiayaan, pengelolaan penyewa, serta langkah untuk melanjutkan dari satu properti ke portofolio yang lebih besar. Dengan memakai pengalaman penulis dan contoh dari investor lain, buku ini menempatkan house hacking sebagai strategi aktif. Pembaca diminta mempertimbangkan angka risiko, tanggung jawab sebagai pemilik, dan kompromi gaya hidup, bukan menganggapnya sebagai jalan otomatis menuju kebebasan finansial. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, house hacking mengubah rumah tinggal dari pusat biaya menjadi sumber pendapatan. Gagasan inti buku ini adalah membalik fungsi ekonomi rumah tinggal. Bagi banyak rumah tangga, cicilan, sewa, pajak, asuransi, dan biaya perawatan merupakan beban bulanan yang besar. House hacking berupaya menutup sebagian atau seluruh beban tersebut dengan pendapatan dari penghuni lain. Jika seseorang membeli rumah dengan beberapa kamar, lalu menyewakan kamar yang tidak dipakai, pendapatan sewa dapat mengurangi biaya hunian pribadinya. Dalam properti multifamilia kecil, pemilik dapat tinggal di satu unit dan menyewakan unit lainnya. Mekanisme ini penting karena bekerja pada dua sisi kondisi kemandirian finansial, yaitu menaikkan pendapatan pasif atau semi-pasif sambil menurunkan pengeluaran rutin. Buku ini tidak menyajikan konsep tersebut sebagai sekadar cara hidup gratis. Selisih kas yang dihemat dapat dipakai untuk memperkuat dana cadangan, membayar utang, atau menyiapkan uang muka properti berikutnya. Selain itu, pembayaran pinjaman oleh penyewa turut membantu melunasi utang properti dan membangun ekuitas. Namun, hasilnya tetap bergantung pada perhitungan yang realistis. Sewa kotor bukan laba bersih, karena pemilik harus memasukkan kekosongan unit, perbaikan, utilitas, pajak, asuransi, dan biaya tak terduga. Karena itu, nilai buku ini terletak pada cara memandang rumah sebagai aset yang perlu dikelola secara ekonomi, bukan hanya sebagai tempat tinggal. Kedua, pilihan strategi disesuaikan dengan bentuk properti dan batasan kehidupan pribadi. Kurlop menekankan bahwa house hacking bukan satu metode tunggal. Menyewakan kamar di rumah keluarga tunggal biasanya memberi potensi pendapatan lebih tinggi per ruang yang tersedia, tetapi menuntut toleransi terhadap berbagi dapur, ruang bersama, dan rutinitas dengan teman serumah. Tinggal di salah satu unit duplex, triplex, atau fourplex menawarkan pemisahan ruang yang lebih jelas antara pemilik dan penyewa. Walaupun ketersediaan serta harga properti seperti itu dapat berbeda tajam menurut pasar, penyewaan per kamar pada rumah yang lebih besar dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga meningkatkan kebutuhan koordinasi dan intensitas pengelolaan. Buku ini juga membahas kemungkinan menerapkan strategi tersebut bagi orang yang hidup sendiri, memiliki pasangan, atau memiliki keluarga. Perbedaan kebutuhan ini menentukan apakah keuntungan finansial sepadan dengan penurunan privasi atau perubahan standar hunian. Pendekatan yang dapat disesuaikan merupakan bagian penting dari argumennya. Pembaca tidak didorong mengejar format paling agresif, melainkan menilai kombinasi antara lokasi, aturan lokal, jumlah penghuni, kapasitas mengelola, dan tujuan jangka panjang. Rumah yang secara teoritis menghasilkan sewa besar dapat menjadi pilihan buruk bila aturan sewa membatasi modelnya atau tata letaknya tidak mendukung kehidupan bersama. Dengan demikian, strategi yang baik bukan hanya yang memaksimalkan pemasukan, melainkan yang masih dapat dijalankan secara stabil oleh pemilik. Ketiga, pembelian house hack memerlukan penilaian lokasi, pembiayaan, dan pendapatan sewa secara terpadu. Bagian praktis buku ini berpusat pada proses memperoleh properti pertama. Kurlop membahas pencarian properti yang cocok, termasuk di pasar yang kompetitif atau mahal, serta kerumitan pembiayaan untuk hunian yang ditempati pemilik. Keunggulan utama house hacking adalah pembeli dapat memanfaatkan pembiayaan hunian utama yang dalam banyak keadaan memiliki persyaratan uang muka lebih rendah daripada properti investasi murni. Akan tetapi fasilitas tersebut tidak menghapus kebutuhan untuk lolos evaluasi pemberi pinjaman dan memenuhi syarat hunian pemilik. Pembaca perlu membedakan harga beli yang terlihat terjangkau dari properti yang benar-benar mampu menopang arus kas. perhitungan perlu menguji pendapatan sewa yang masuk akal terhadap pembayaran pinjaman, pajak, asuransi, utilitas yang ditanggung pemilik perawatan, serta periode ketika kamar atau unit kosong. Lokasi juga tidak boleh dinilai hanya dari harapan kenaikan harga. Akses ke pekerjaan, kampus, transportasi, dan tingkat permintaan penyewa dapat memengaruhi kemampuan properti menghasilkan sewa. Buku ini relevan bagi pemula karena menghubungkan keputusan pembelian dengan fungsi operasional rumah setelah transaksi selesai. Artinya, pencarian rumah bukan berburu bangunan termurah atau yang paling menarik secara pribadi, tetapi mencari aset yang tata ruang, potensi sewanya, dan pembiayaannya saling mendukung. Pendekatan ini membantu mengurangi kesalahan membeli properti yang hanya tampak menguntungkan di atas kertas. Keempat, pengelolaan penyewa adalah pekerjaan operasional, bukan tambahan kecil setelah membeli rumah. House hacking membuat pemilik sekaligus menjadi penghuni dan tuan tanah. Karena hubungan dengan penyewa berlangsung sangat dekat, pengelolaan properti menjadi penentu utama apakah strategi itu berkelanjutan. Buku ini memasukkan praktik pengelolaan, termasuk penyaringan calon penyewa dan penanganan kebutuhan properti. Penyaringan yang cermat penting karena pemilik tidak hanya bergantung pada pembayaran sewa, tetapi juga berbagi bangunan dan kadang ruang hidup dengan orang tersebut. Verifikasi kemampuan membayar, pemeriksaan latar belakang atau kredit sesuai aturan yang berlaku, referensi, serta kesesuaian ekspektasi hunian dapat mengurangi risiko konflik dan tunggakan. Setelah penyewa masuk, pemilik tetap harus menjalankan perjanjian sewa yang jelas, menetapkan batas penggunaan ruang, dan merespons perawatan secara layak. Pendapatan sewa perlu disertai kesiapan menghadapi kerusakan, pergantian penyewa, keluhan, dan masa kosong. Ini membedakan house hacking dari investasi yang sepenuhnya pasif. Buku ini berguna karena tidak berhenti pada ide memperoleh sewa, melainkan memberlakukan pengelolaan sebagai sistem. Pemilik yang mengabaikan perawatan atau memilih penyewa secara serampangan dapat kehilangan lebih banyak melalui kerusakan, konflik, dan kekosongan daripada yang diperoleh dari penghematan awal. Sebaliknya, standar yang konsisten membantu menjaga properti, hubungan hunian, dan arus kas. Bagi pembaca, pesan praktisnya adalah menilai kesiapan waktu dan temperamen sebelum membeli, bukan hanya kemampuan mengumpulkan uang muka. Terakhir, house hacking dapat menjadi tahap awal portofolio, tetapi tetap membawa risiko leverage dan kompromi gaya hidup. Buku ini menempatkan house hacking sebagai fondasi untuk berkembang, bukan selalu sebagai tujuan akhir. Pola yang umum adalah tinggal di properti pertama sesuai ketentuan pembiayaan, memakai penghematan biaya hunian dan pendapatan sewa untuk menabung, lalu membeli hunian berikutnya. Properti sebelumnya kemudian dapat disewakan lebih penuh, sehingga berpotensi menambah arus kas. Kerlop juga menghubungkan strategi ini dengan pendekatan investasi lain, termasuk BRRRR, yaitu membeli, merehabilitasi, menyewakan, membiayai ulang, lalu mengulangi. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa house hacking dapat memberi pengalaman langsung dalam menemukan peluang, mengelola renovasi, dan menjalankan sewa sebelum pembaca memperluas portofolio. Namun, skala bukan konsekuensi otomatis dari pembelian pertama. Strategi ini sering menggunakan leverage, sehingga pemilik tetap wajib membayar kewajiban pinjaman ketika penyewa pergi, tidak membayar, atau pasar sewa melemah. Nilai properti juga dapat turun, sementara biaya perbaikan bisa meningkat. Ada pula risiko non-keuangan, seperti hilangnya privasi, tuntutan hidup bersama, dan beban menjadi pihak yang menangani masalah rumah. Buku ini paling kuat ketika dibaca sebagai kerangka bertahap yang harus diuji terhadap kondisi pribadi. Pembaca perlu memiliki cadangan kas, memahami aturan setempat, dan menyiapkan skenario untuk kekosongan serta perbaikan. Dengan disiplin tersebut, house hacking dapat membangun keterampilan dan modal. Tanpanya, strategi yang terlihat efisien dapat berubah menjadi tekanan finansial dan operasional. Kesimpulannya, The House Hacking Strategy paling sesuai untuk calon investor properti yang ingin memulai dari rumah yang akan mereka tempati sendiri, terutama mereka yang ingin menurunkan biaya hunian tanpa menunggu modal besar untuk membeli properti investasi murni. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang tertarik pada kemandirian finansial, tetapi membutuhkan jalur yang lebih konkret daripada sekadar menaikkan tingkat tabungan atau berinvestasi di instrumen pasif. Manfaat praktisnya terletak pada penyusunan cara berpikir yang menyambungkan pilihan tempat tinggal, pembiayaan, pendapatan sewa, pengelolaan penyewa, dan pengembangan portofolio. Pembaca mendapat gambaran bahwa keberhasilan tidak cukup dinilai dari sewa yang masuk, melainkan dari kemampuan mengendalikan biaya, menilai risiko, dan menjalankan properti sehari-hari. Buku ini kurang cocok bagi orang yang tidak bersedia berbagi ruang, menghadapi urusan pemeliharaan atau menanggung tanggung jawab sebagai tuan tanah. Dibanding banyak buku investasi real estate yang berfokus pada properti sewaan dari sudut pandang investor penuh waktu, karya Kurelop menonjol karena menjadikan hunian utama sebagai titik masuk. Fokus tersebut membuat pembahasan pembiayaan pemilik penghuni dan kompromi kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting. Dibanding panduan kemandirian finansial yang lebih umum, buku ini juga menawarkan mekanisme aset nyata yang spesifik. Kekuatan utamanya bukan janji hasil cepat, melainkan penjelasan praktis tentang bagaimana satu keputusan hunian dapat dipakai sebagai batu loncatan asalkan perhitungan pengelolaan dan toleransi risiko pembaca benar-benar memadai. Jika Anda ingin mendukung Craig Kurelop, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.